Da pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Planetarna kognitivna ekologija. Ko Timothy Morton razpravlja o ontoloških razsežnostih objektov, pravi, da je celota vedno manj kot skupek njenih delov. Ko gradimo cesto, večinoma ne razmišljamo o tem, kako bodo žabe skakljale čez njo, sploh pa ne pomislimo, da je cesta primerna ne le za hojo ali vožnjo, ampak tudi za skakljanje, plazenje in še kaj drugega. V primeru Mortona in njegove ekološke teorije to dejstvo implicira, da moramo za ustrezno razumevanje ekosistema uporabiti modalno logiko in načrtno tuhtati v njem kot o nečem odprtem. Spomnimo se torej na paradoks Sorites in si zastavimo vprašanja, kdaj travnik neha biti travnik. Če odstranimo del rastlinja, ali je to še vedno ista stvar? Tudi če bil ni več, zakaj ga potem takem ne bi raje uničili in čezen zgradili parkirišče? Travniki, ekosistemi in oblaki, to so vse nezaključeni objekti. Naše mišljenje je, kot nam nakazuje Morton in marsikatera posthumanistika, potrebno uokviriti, s tem pa dodobra prečistiti in ga narediti za tujega, za prevladujoč antropomorfen pogled. Če se želimo znebiti uporabe neustreznih konceptov, ki otežujejo sistemsko intervencijo, potrebno za razrešitev izjemno kompleksnih težav, kot so ekološka katastrofa in preplet človeških, bioloških, tehničnih in materialnih elementov v mestih prihodnosti, moramo anahronistično dojemanje sveta nadomestiti z novim. Ponovno se je potrebno vprašati o pomenu kognicije in inteligence nasploh ter oblikovati zavezništvo, ki bo upoštevalo današnjo interaktivnost planetarne kognitivne ekologije in vse večjo avtonomnost tehnološkega okolja, ki ni več v celoti kontrolirano strani človeka. Kot sedaj vemo, temu seveda nikoli ni bilo tako. Nick Land zapiše: odličnejša pot k razmišljanju ne gre več skozi poglabljanje človeške kognicije, temveč skozi postajanje nečloviškosti kognicije, migracije kognicije navzven v prejajoč planetarni tehnosenzorični rezervoar v dehumanizirane pokrajine, izpraznjene prostore, kjer bo človeška kultura razkrojena. Na srečo pa zgornji uvid ni le mizantropski. Landov citat v principu drži, a njegova vrednost je mogoče iskati drugje. To je ne le v popolni anihilaciji človeka v pričo postopne avtonomizacije tehnokapitala, ki se mora v celoti sestaviti iz sovražnikovih ovirov. Nasproti tega lahko izpostavimo prakse nečloveškega, ki pravzaprav temelijo in vzniknejo prek nenehnega revizionizma človeškega ali, drugače rečeno, prek nastajanja nečloveškega znotraj človeškega. Poglejmo si primer. Slednjim opaskam nič ne pritrjuje bolj kot prav delovanje človeške kognicije, predvsem nezavestne kognicije, ki napram zavesti čedalje bolj, vsaj kar se tiče pomembnosti hitrega in učinkovitega procesiranja velikih količin informacij, sili v ospredje. Človeku specifična zavest tako kljub ekskluzivnosti izgublja na pomenu. Še bolj nazorna pa je analogija med delovanjem nezavestne kognicije in tehnične kognicije, različnih postopkov modeliranja pri strojnem učenju, predvsem načinom vzorčenja, selekcije in interpretacije informacij. Ne glede na vse, pa moramo biti pri tovrstnih ločnicah zelo pazljivi. Kot skeptično zapiše Robin Hanson, besedo nečloveško se skoraj vedno uporablja za opisovanje ljudi, njihovih dejanj in njihovih stališč. Res da je danes mudno govoriti o binarnem razmerju med človeškim in nečloveškim in poudariti pomembnost in zmožnost delovanja ali vplivanja raznih nečloveških entitet ali materialnih sil, a težko se je znebiti občutka, da je tudi ta pozicija že v izhodišču antropocentrična. Sopostavitev dobrih 7 milijard homo sapiensov z vsem ostalim dogajanjem na planetu lahko služi le afirmaciji človeškega privilegija. Po drugi strani pa je poudarek na nezavestni kogniciji kot osrednji komponenti planetarne kognitivne ekologije ključen, saj odpira pot k dejanskemu posthumanističnemu mišljenju, ki prepričljivo združi človeške, biološke, tako rastline kot živali, in tehnične sisteme v fleksibilen, prilagodljiv in razvijajoč se kognitivni asemblaž. Nova ločnica nam tako omogoča, da lahko prvič izpostavimo naraščajoče zavedanje, da zavest ne tvori celotne kognicije, ter drugič uvedemo distinkcijo med inteligentnim in ciljno usmerjenim vedenjem in dinamičnim, strukturno reguliranim informacijskim procesiranjem. Vse to z zavedanjem, da gre za medsebojno povezane sisteme delovanja. V prepričanju, da je mogoče reformirati zastarele prakse humanistike in družboslovja in jih narediti digitalne, seznaniti z novimi odkriti z področja naravoslovnih znanosti, je literarna kritičarka in teoretičarka Anne Catherine Hales izvedla epistemološki premik, ki odpira nov prostor in nove možnosti kritike in povezovanja. Sicer še vedno brez potrebnih orodij, a tokrat saj času primerno, recimo temu planetarni kognitivni ekologiji imanentno. Posthumanisti smo, moramo biti kot vodni pajki. A mile wide and an inch deep. Hales v svoji najnovejši, leta 2017 izdani knjigi Unthought, The Power of Cognitive Non-Conscious zapiše: predlagam drugačno razlikovanje, ki bi nadomestilo razločevanje med človeškim in nečloveškim. Kognitivci proti nekognitivcem. Na eni strani so ljudje in vse ostale biološke oblike življenja, kot tudi številni tehnični sistemi. Na drugi strani pa materialni procesi in neanimirani objekti. S tem pa še nismo opravili z novostmi. Ena od najpomembnejših priložnosti, ki uvaja omenjeni poseg, se tiče avtoričine naturalizirane definicije kognicije, ki je pravzaprav naturalizirana teorija komunikacije. Gre za pristop, ki je zasnovan okoli Claude Shannonove informacijske teorije in kognitivne biologije, pri katerem interpretacijo informacij razumemo procesualno in ne semantično kot interakcijo organizma ali entitete s svojim okoljem. Podobno kot pri vidu, tudi za kognicijo velja, da ni stvar reprezentacije, nič ni reificirano, v osnovi je rekurzivni sistem nenehne interakcije vpetosti in izvajanja. Ali kot se doslednjega opredeli Ladislav Kovač, okolje je bogat niz potencialnih niš. Vsaka niša je problem, ki ga je treba rešiti. Preživeti v niši pomeni rešiti problem in rešitev je utelešeno znanje ali algoritem napotkov za preživetje. V skladu s tem in še v želji po širši definiciji kognicije, ki vključuje tudi tehnične in biološke sisteme, Hales zatrdi: kognicija je proces, ki interpretira informacije znotraj kontekstov, ki jim dajejo pomen. Meta implikacija tega je, da ljudje ne morejo v zadnji instanci določiti, kateri konteksti in katere ravni bodo bile zmožne generirati smisel. Za konec pa še tole. Kaj bi radi povedali mlajši generaciji? Nadaljno inspiracijo lahko najdete v domeni umetne inteligence. Dokler namreč nimamo abstraktnega in formalnega koncepta za inteligenco, nimamo niti težav z ohranjanjem pluralnosti različnih sistemov kognitivnih procesov za obdelavo informacij. Kot se glasi klasični primer, ki najbolje povzame problematiko, prisluhnimo etemu Alpedinu. Vrabec frfota s krili. Letalo ne frfota s krili, ampak uporablja motorje. Vrabec in letalo sta dve hardware implementaciji zgrajeni za različne namene, ki zadovoljujeta različne prisile. Ampak obedve implementirata isto teorijo, ki je teorija aerodinamike. Dlako je napisal Max.
Ne pokaž ga. Egan, ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredili. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.